إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا لعبادته وتنفيذ أوامره. يقول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم من أعظم خلق الله سبحانه، خلقهم الله تعالى من نور، وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف، فمنهم حملة العرش، ومنهم المقربون، ومنهم الموكلون بالنار، ومنهم الموكلون بالجنة، ومنهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وهم من أنصح العباد للعباد، كما قال مطرف ابن عبد الله رحمه الله، قال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله تعالى الملائكة، ووجدنا أغشى عباد الله لعباد الله تعالى الشيطان. ومن نصح الملائكة لعباد الله المؤمنين استغفارهم لهم إذا قاموا بأسباب الإيمان ولوازمه. ومن الأدلة على ذلك يا عباد الله: أولاً، استغفار الملائكة للمؤمنين الذين جمعوا بين التوبة والاستقامة، والدعاء لهم بدخول الجنة مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. والثاني يا عباد الله، استغفارهم لمن يصلون الفجر والعصر جماعة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وإن مما يؤسف يا عباد الله، وإن مما يؤسف له أن أكثر المتخلفين عن الجماعة هم المتخلفون عن صلاتي العصر والفجر. والثالث يا عباد الله، استغفارهم لمن جالس في المسجد متطهرا ينتظر الصلاة، أو كذلك جلس في مجلسه بعد الفراغ من الصلاة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما دام في مجلسه، كما جاء في رواية ابن ماجه وأبي داود. والرابع يا عباد الله، استغفارهم لمن بات من الليل على وضوء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من ليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا. رواه ابن خزيمة. والشعار هو اللباس الداخلي الذي يلي الجلد. الخامس يا عباد الله تأمينهم على دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثله. رواه مسلم. والسادس يا عباد الله استغفارهم لمن عاد مريضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود رجلا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. رواه أبو داود. فينبغي يا عباد الله، فينبغي للمسلم أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر كذلك أنه يعبد الله سبحانه وتعالى في عيادته للمرضى، كي لا يحرم هذا الثواب. وعلى العبد أن يحرص على الأسباب التي ينال بها الاستغفار ودعاء الملائكة له، وكذلك الأسباب التي تقربهم منه، لأن في قربهم رحمة وخيرا، وكذلك رحمة من عند الله سبحانه وتعالى وخيرا في كل الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، خلي الله جل وعلا Et sachez également que parmi les fondements de la foi, il y a la foi aux anges, croire qu'ils existent et que ce sont des serviteurs honorés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour qu'ils l'adorent et pour qu'ils mettent en application ses ordres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le sens du verset, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur commande, et ils font strictement ce qu'il leur ordonne. Et ils font partie des créatures d'Allah Azza wa Jal les plus importantes. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Et concernant les tâches qu'ils doivent accomplir, il y a parmi eux différentes catégories. Certains parmi eux portent le trône, d'autres sont rapprochés d'Allah Jalla wa Ala, et d'autres encore sont en charge de l'enfer, alors que certains sont en charge du paradis. Et il y a parmi eux Jibril alayhi salam qui est en charge de la révélation. Et ils font partie des serviteurs les plus sincères envers les autres serviteurs. Comme l'a dit Moutarif ibn Abdillah, nous avons constaté que les serviteurs d'Allah Azza wa Jal les plus sincères envers les serviteurs d'Allah étaient les anges, tandis que le serviteur d'Allah qui trompait le plus le serviteur d'Allah Azza wa Jal, eh bien c'était le diable. Et fait partie également de la sincérité des anges envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et bien le fait qu'ils demandent et qu'ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal pour eux, si bien entendu les croyants accomplissent les causes liées à la foi et à ce qu'elle implique. Et parmi les preuves de cela, ya ibad Allah, premièrement, les anges demandent le pardon et implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal pour les croyants qui ont réuni entre le repentir et la droiture, et ils implorent pour eux l'entrée au paradis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, dans la sourate Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative des sens du verset, ceux, yani les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent la louange de leur Seigneur. Ils croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient, en disant: Seigneur, tu étends toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Deuxièmement, la ibad Allah, les anges implorent le pardon pour ceux qui effectuent la prière de l'Fajr et de l'Asr en groupe, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges de la nuit et ceux du jour se succèdent parmi vous. Ils se réunissent lors de la prière du Fajr et de l'Asr. Puis ceux qui étaient parmi vous, ceux de la nuit avant le Fajr et ceux du jour avant l'Asr, montent et leur Seigneur leur demande, bien qu'ils sachent mieux qu'eux: comment avez-vous quitté mes serviteurs? Et ils répondront: nous les avons quittés alors qu'ils priaient, et nous les avons trouvés alors qu'ils priaient. Et dans la version de l'imam Ahmad, nous les avons rejoints alors qu'ils priaient, et nous les avons quittés alors qu'ils priaient. Donc pardonne-leur le jour de la rétribution. Troisièmement, ya ibad Allah, ils demandent le pardon et implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui s'assoient à la mosquée pour attendre la prière en étant purifiés, en étant en état d'ablution, et aussi pour ceux qui restent assis après la prière sur place où ils ont prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les anges disaient pour cela: ô Allah, ô Seigneur, pardonne-lui, ô Allah, fais-lui miséricorde tant qu'il est assis à sa place. Quatrièmement, ils implorent le pardon également pour celui qui se couche la nuit avec les ablutions, selon ou d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se couche la nuit en étant purifié, un ange qui passe, il y a un ange, et bien il y aura un ange qui passe la nuit dans ses sous-vêtements, et à chaque fois qu'il se réveille au cours de la nuit, l'ange dira: oh Allah, pardonne à ton serviteur un tel, car il s'est couché purifié, comme ceci rapporté par Ibn Khuzaïma. Et cinquièmement, également, les anges disent Amin quand un musulman invoque pour son frère en son absence, selon Abu Darda radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de serviteur musulman qui invoque pour son frère en son absence sans qu'un ange dise Amin, et à toi la même chose, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Et sixièmement, ils implorent le pardon pour celui qui visite un malade, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de personne qui visite un malade le soir sans que 70 000 anges ne sortent avec lui, demandant le pardon pour lui jusqu'au matin, et il aura une récolte au paradis. Et s'il le visite le matin, 70 000 anges sortiront avec lui et demanderont et imploreront le pardon d'Allah Azza wa Jal pour lui jusqu'au soir, et il aura une récolte au paradis, comme ceci rapporté par Abu Daoud. Donc afin de ne pas passer à côté de cette récompense grandiose et énorme, il faut que le musulman espère la récompense d'Allah Jalla wa Ala lorsqu'il visite un malade, tout comme il faut qu'il soit conscient qu'il est en train d'adorer Allah Azza wa Jal lors de cette visite. Et la personne, ya ibad Allah, doit être assidu à faire les causes pour que les anges implorent le pardon d'Allah Jalla wa Ala pour lui, et également les causes qui les rapprochent de nous, car dans leur proximité envers nous, il y a dans cela le bien et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, bi'idhnillah, juste une information concernant la récolte d'aujourd'hui, jazakumullahu khayra, eh bien elle sera attribuée à une mosquée qui a brûlé apparemment. Donc essayez de faire l'effort, jazakumullahu khayra, au maximum. Et comme ceci est rapporté par Ibn Majah et qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, parmi les œuvres, eh bien, qui rattraperont la personne lors de sa mort ou après sa mort,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque plusieurs œuvres et il évoque eh bien, la construction d'une mosquée. Et comme vous savez tous, celui qui construit une mosquée pour Allah, Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. Essayez de faire l'effort et ne pas être avare envers vos frères, afin eh bien, qu'ils puissent transmettre l'islam selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. L'islam, le Qur'an et la Sunnah, selon avec la compréhension de Salaf al-Umma, la compréhension des pieux prédécesseurs, bi'idhnillahi ta'ala. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين ويسر أمور المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.